Dnešným hosťom je bývalý minister, vtedy ešte medzinárodných vzťahov. Opýtame sa ho na dnešný konflikt ministra zahraničných vecí Lajčáka a SNS. Aj čo hovorí na špekulácie o tom, že by sa šéfom diplomacie mohol stať Robert Fico. Odpovie Pavol Demeš. Tak vítejte.
Ďakujem pekne.
Posledné dva týždne sa celá slovenská politická scéna v podstate nezaoberá ničím iným ako tým paktom OSN o migrácii. Úprimne, 30-stranový dokument, ktorý možno málo kto čakal, že vôbec si niekto prečíta. Vy ste čakali, že to vzbudí takéto vášne na Slovensku?
Nečakal som to vôbec. Dokumenty OSN, OBZ a iných multilaterálnych inštitúcií väčšinou sa vôbec nedostanú na stránky médií alebo nezachytia politikov mimo rámec tej zahranično-politickej komunity. Toto ma veľmi prekvapilo.
No v každom prípade stalo sa. Miroslav Lajčák sa kvôli tomuto dokumentu dostal do takej polohy, v akého nepoznáme. Ja neviem, či vy ste ho vlastne videli v takej polohe. Človeka, ktorý príde na výbor a kričí na poslancov a používa nie vulgarizmy, ale expresívne výrazy. Je to odôvodnené?
Miroslava Lajčáka poznám 30 rokov a takéhoto som ho nikdy nevidel. Myslím, že sa dostal na križovatku. Jednak profesionálnu, ale aj osobnú. A jazyk, ktorý zvolil, je veľmi netypický, lebo je už nabitý emóciami. Len pred pár dňami sa uvažovalo o tom, že Miroslav Lajčák bude prezidentský kandidát s najvyššími preferenciami, ktorý možno vyhrá už v prvom kole. A odrazu sa dostal do takéhoto presu, ktorý je ale veľmi komplikovaný pre neho, že to nie je o opozícii, koalícii, ale dostal sa do nejakej politickej skrumáže, a v ktorej jednoducho mám pocit, že sa to dotklo jeho nejakej profesionálnej a ľudskej hrdosti a celé to z neho jednoducho vyletelo.
Pýtam sa na to preto, či si to ten dokument vlastne zaslúži. Či ten pakt je naozaj taký dôležitý, aby Miroslav Lajčák v podstate obetoval napríklad pozíciu ministra kvôli tomu?
Ten pakt ako taký dokument alebo ten rámec, ktorý má otvoriť debatu o migrácii, pre Miroslava Lajčáka znamená veľa z jedného dôvodu, že on rok v OSN pracoval, medioval diskusiu 192 štátov, na ktorých sa podielalo množstvo odborníkov, diplomatov, politikov, do toho mohol vstúpiť kdokoľvek, ale on ako predsedajúci garantoval, že sa napokon dopracujú k nejakému textu. Dopracujú sa k textu, on príde domov a má pocit, že Slovenská republika, prebehne tu nejaká diskusia o tom, zaujme k nemu stanovisko a on to stanovisko bude ako minister slovenskej vlády tlmočiť. A odrazu sa na neho valí kritika pomaly, že chce zapredať Slovensko a odblokovala sa neuveriteľne vášnivá téma a diskusia v tomto predvianočnom čase, ktorá ho, myslím si, do značnej miery zaskočila.
No a zopakujem možno ešte raz tú otázku, čiže je ten dokument taký dôležitý, alebo je to skôr o tom, že Miroslav Lajčák sa na ňom podielal a tak investuje všetku energiu do toho, aby nevyzeral zvláštne pred kolegami, pred ktorými to prezentoval?
Áno. Takto, že téma migrácie je celosvetovo veľká téma, ku ktorej je nesmierne dôležité, aby sme sa postavili, aby sme o nej diskutovali racionálne, pokojne, pretože tento dokument ani nezvýši, ani nezníži migráciu, ale otvára priestor pre racionálnu diskusiu. A Miroslav Lajčák argumentuje v tej, už počas jednak v tom zahraničnom výbore, ale aj po ňom tým, že však sa dohodneme na slovenskom stanovisku a to slovenské stanovisko tlmočme. A ja som pripravený ho ako minister tlmočiť, že k čomu sa slovenská politická scéna dopracovala. Ale tá červená čiara, ktorú on cíti, je, že neísť na to stretnutie do Marakešu a nehovoriť o tom, že čo Slovensko má. Toto by bolo ponížením slovenskej diplomácie a tuto je to jadro problému, ktoré on cíti, že jednoducho on je ministrom jednej modernej európskej krajiny, členskej krajiny Európskej únie a on by zostal doma a povie, že my o tom ani nediskutujeme.
Miroslav Lajčák stále hovorí, že to teda nie je o jeho osobe. Takže nie je to len o jeho osobe?
Určite nie. Toto je o rezorte diplomacie. Myslím si, že tá diskusia, ktorá teraz sa spustila, dostala po prvýkrát ministerstvo zahraničných vecí do situácie, kedy jej naprieč koalično-opozičné spektrum vyslovuje akúsi nedôveru, že vy tu prezentujete nejaký dokument, ktorý Slovensko by zaviazal, ktorý by otvoril nejaké a ich argumentácia, pokojná, právna analýza, že toto nie je dokument, kde sa podpíšeme a keď čosi nedodržíme, tam nie je žiadna klauzula, že keď nedodržíme čosi, budeme pikať, alebo že čosi sa stane. A oni to dokola pokojne hovoria napriek tomu, aj predstavitelia politických špičiek koalície, ako keby nepočúvali to, čo rezort diplomácie hovorí. Čiže tentokrát Miroslav Lajčák, on je reprezentantom celej inštitúcie, ktorá je mimoriadne kvalitná, rozumie tej svojej práci a tomu, o čom aj celý tento dokument a proces je.
Ja som ten pak čítal. Nie je to veľká robota, je to 30 strán. A naozaj tam ťažko hľadať niečo, s čím by ľudia na Slovensku mohli nesúhlasiť. Je tam boj proti rasizmu, je tam potvrdenie ľudských práv ako takých. Na druhej strane nie je tam naozaj napísaná veta, ktorá by sa negatívne vymedzovala k tomu, že ľudia z chudobnejších krajín migrujú do bohatej Európy alebo do Ameriky. A to je asi to, čo tiež kritizujú vlastne tí kritici. Nie je to logické, že politická scéna sa k tomu tak postavila, keďže ľudia sa tej migrácie naozaj boja?
No, podľa mňa v prípade, že odborníci naši, a nie len ľudia z ministerstva zahraničných vecí, ale keď si pozriete aj texty alebo komentáre k tomuto od Františka Šebeja, bývalého predsedu zahraničného výboru, cez ktorého ruky prešli desiatky dokumentov, Ivana Šimka.
Mimochodom, Mikuláš Dzurinda teraz povedal, že on by sa pod ten dokument podpísal.
No.
A to nie je úplný slnečkár.
To znamená, že naprieč spektrom Kalman Petec, ktorý v OSN pracoval v Ženeve, však tuto sa ľudia snažia akoby tú toxickú debatu alebo tú vášeň dostať do kontrolovanej polohy a stále sa nám to nedarí, ale nedarí sa nám to skrz to, že viacerí politici v akomsi takom návale získavania bodov, lebo sa spustil predvolebný čas. V zásade to, čo sa nám deje, v marci sú prezidentské voľby, eurovoľby a v zásade už je predvolebná kampaň pred všeobecnými voľbami. Či budú v riadnom čase, alebo budú predčasné voľby. To znamená, že tuto tentokrát sa nám skrížili domáce politické zápasy o voliča s expertnosťou, ktorú obhajujú alebo vysvetľujú ľudia z oficiálnej diplomácie alebo aj tí, ktorí už v nej nie sú. A toto je to nešťastie a myslím si, že dostať toto do nejakej polohy racionálnej je absolútne nevyhnutné.
Toto vyzerá tak jasne rozkreslené, ale keď sa človek pozrie za naše hranice, tak tie čiary už akosi neplatia. Hillary Clinton teraz poskytla rozhovor Guardianu, kde odporúčila Európe, aby si urobila poriadok s migráciou. Takže dá sa to tak jednoducho, aby slovenskí politici sa k tomu teda inak stavali, keď Hillary Clinton, ktorá v podstate bola na opačnej strane, hovorí teraz niečo iné?
No, migračná kríza rozkolísala celý medzinárodný systém. Migračná kríza spôsobila to, že Donald Trump bol zvolený za prezidenta, že je Brexit, že do rakúskej vlády sa dostali ultrapolitici. Čiže nemožno sa dívať na Slovensko ako na krajinu, ktorá v tomto má túto diskusiu ako si izolovanú a v iných krajinách je s tým pokoj. Jednoducho téma rozdeľuje, odblokováva vášne a preto tá výzva na to, že musíme sa toho chopiť čo s najväčšou racionalitou a dôverovať ľuďom, ktorí veciam rozumejú, je na mieste. To, že Hillary Clintonová toto hovorí, ona vie, o čom hovorí, lebo tie voľby prehrala a tá výzva pre politikov, tých, ktorí sú moderátni a chcú čosi pre svoje krajiny robiť a zabrániť nárastu xenofóbie a konfliktných situácií, tak ja tú výzvu chápem, že ona pri pohľade na Európu hovorí, že pred témou migrácie sa nedá schovávať a nedá sa ani podceniť to, že ľudia sa boja. Ale práve preto toto nie je len rola pre politikov, ale aj pre univerzity, pre médiá a cirkev, aby o týchto témach sa hovorilo tak, že to národné spoločenstvo bude skôr stmelovať, ako rozdeľovať a dostávať to proti sebe do neuveriteľných vášní a iracionálit.
No, tak skúsme zadefinovať, že ako by sa o nich malo hovoriť. Lebo keď sa človek pozrie napríklad do toho spomínaného Rakúska, tak terajší kancelár Kurz pritvrdil v retorike a pritvrdil v retorike nie len voči nejakým moslimom, ale aj voči stredoeurópanom, aj voči Slovákom, Poliakom a podobne. A na základe toho sa stal veľmi populárny aj dnes kancelárom. Takže prečo to vytýkať vlastne našim politikom, keď vidia, že v Rakúsku to funguje?
Sebastian Kurz, ak by ste sa ma spýtali, že kto mňa sklamal najviac v tejto diskusii v rámci Európy, nie je to len v našom regióne, tak určite to Sebastian Kurz, ktorý navyše potvrdzuje, že nestačí byť mladým. On je dostatočne mladý a podľa mňa neuveriteľne nešťastným spôsobom vstúpil do tejto celej hry, pretože Európska únia si musí zadefinovávať svoju politiku voči migrácii, pretože jednotlivé krajiny nemôžu mať svoju a vyriešiť. Európska únia...
Aby bolo ľuďom jasné, Rakúšania boli tí, ktorí to spolu vymysleli a potom od toho teraz odchádzajú.
Tak, Rakúšania majú totižto teraz predsedníctvo Európskej únii. Sebastian Kurz je premiér krajiny, ktorá predsedá. Pamätáte si, my keď sme predsedali, tak Robert Fico s Miroslavom Lajčákom a s Ivanom Korčokom veľmi dôstojným spôsobom reprezentovali Slovensko a boli sme schopní nastaviť bratislavskú mapu a prispieť k racionálnemu dialogu v Európskej únii. Sebastian Kurz jednoducho hru kazí a myslím si, že aj bežní rakúski diplomati sú z neho nemilo prekvapení, pretože Sebastian Kurz bol ministrom zahraničných vecí, ktorý vyjednával celý tento dohovor a kedy s Miroslavom Lajčákom, ak mal problém s tým dohovorom, tomu mohol povedať vtedy. Ale teraz, keďže je vo vláde s týmito ultrapolitikmi, tak odrazu takto otočí a v čase, kedy vedie krajinu ako predsedníckú v EÚ, si myslím, že urobil pre Európsku úniu a racionálny diskurs Európskej únie o téme migrácie veľmi komplikovaným. Čiže Sebastian Kurz ani zďaleka nemôže slúžiť ako zdroj pre politikov, nanajvýš pre Martina Klusa, ktorý je druhý politik na Slovensku, ktorý mňa osobne prekvapil, pretože tak, ako sa postavil k celej tejto diskusii, to, ako hovorí v tom dueli, ktorý mal s ministrom Lajčákom v rozhlase v sobotu, ja som prekvapený, že Martin Klus sa mohol postaviť do takejto polohy a argumentovať veľakrát úplne za rámec racionality. To nebolo o tom, že názor proti názoru, ale už jednoducho šírenie nejakých takýchto poplašných správ, že čo tento text, čo tento Marakeš jednoducho s nami ide robiť. Čiže aj mladí politici zlyhávajú.
No a ako sa k tomu postaviť, keďže vieme, že napríklad Čechov poznáme možno ešte lepšie. Mm-hmm. Tam vyhral prezident Zeman s úplne iracionálnym heslom Stop imigrantum. Ja som sa bavil s ľuďmi na Južnej Morave a boli presvedčení o tom, že keď príde pán Drahoš na hrad, tak prídu moslimovia rovno na hranice. Ako sa teda k tomu postaviť?
Mne sa zdá, že teraz stojíme pred... Lebo toto nie je vec, ktorá sa môže riešiť mesiace, pretože tá konferencia v Marakeši bude 10. 11. decembra. Ona bude bez ohľadu na to, že čo my k tomu povieme, či tam koho si pošleme alebo nepošleme. Myslím si, že teraz sme sa dostali na križovatku v tomto bode. Slovensko buď bude mať kvalitnú, zatiaľ máme určite najkvalitnejšiu zahraničnú službu spomedzi vyšegrádskych krajín. Naše ministerstvo zahraničných vecí nebolo predmetom ideologizácie, pracuje tam veľa mimoriadne kvalitných ľudí, ktorí preberáme predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu Európy od januára. Vidíte, čo sa deje na Ukrajine. Ukrajina, teraz ten rusko-ukrajinský konflikt, bude jedna z kľúčových tém, s ktorými sa bude OBSE zaoberať. Slovenská republika má šancu prispieť v priebehu budúceho roka tým, že kvalite vzťahov v rámci krajín OBSE, ale špeciálne v krajinách strednej východnej Európy, pokiaľ bude mať kvalitnú a vyváženú zahraničnú službu. V prípade, že by Miroslav Lajčák musel odísť a nastúpi tam nejaký politický nominant, ktorý začne nacvičovať nejaké svoje predstavy o zahraničnej politike, bola by to nesmierna chyba, ku ktorej by sme prispeli. Myslím si, že Peter Pellegrini má teraz veľkú zodpovednosť za to, že či ministerstvo zahraničných vecí bude vedené profesionálom alebo nie. Myslím si, že aj Miroslav Lajčák musí starostlivo si vyhodnotiť celú tú situáciu a nájsť spôsob, ako nestavať na hranu. Ale samozrejme, ja rozumiem jeho profesionálnemu a osobnému. Pre ňoho, ako z tých vyjadrení to vidím, vyplýva, že ak niekto do Marakešu pôjde a bude tlmočiť slovenské stanovisko, tak je to v poriadku. Či to bude on alebo nie, myslím si, že ani na tomto sa to nebude lámať. Ale neísť tam, si myslím, toto je pre ňoho osobne červená čiara. No a posledná vec, máme Maroša Šefčoviča, ktorý takisto by mohol Robertovi Ficovi povedať, že o čom teraz je povesť Slovenska. Robert Fico aj s Andrejom Dankom, aj prezidentom Kiskom minulý rok spolu stáli a hovorili, že patríme do jadra Európy. No my jednoducho buď do toho jadra patríme a budeme sa tak správať, alebo budeme vyčlenení a pôjdeme maďarskou cestou.
No je zaujímavé, že o Robertovi Ficovi sa začalo hovoriť v spojitosti s tým, keď pán Lajčák viackrát povedal, že možno podá demisiu, že on by mohol byť teoreticky náhradou. To by nebolo riešenie?
To by bolo šírenie poplašnej správy. Myslím si, že pre rezort diplomácie Robert Fico sa ale absolútne nehodí. On má nesporné kvality a ukázal ich aj teraz. On spustil mnohé veci, ktoré sa týkajú takého toho, tých obav. Ochránime Slovensko a chránime. On ho chráni dosť kontinuálne. A za tento posledný rok, keď prišiel s témou prevratov, konšpirácií, teraz zase niečo okolo tohoto, myslím si, že Robert Fico bude stáť nahý pred dejinami v tom, že či Slovensku pomáha, aby zostalo v tom jadre Európskej únie, alebo ho vyčlení. Myslím si, že tentokrát tá loptička je predovšetkým v rukách Petra Pellegriniho a Roberta Fica.
Ako to napokon dopadne s Miroslavom Lajčákom? Peter Pellegrini ponúkol ten kompromis, šalamúnske riešenie, urobme opäť analýzu. Príjme to Miroslav Lajčák a upokojí sa to?
V prípade, že do Marakeša pôjde nejaký diplomatický zástupca a bude tlmočiť to, na čom sa slovenská politická reprezentácia dohodne, bude to tam tlmočiť, tak si myslím, že Miroslav Lajčák oslaví Vianoce ako minister zahraničných vecí. V prípade, že zakážu diplomatovi ísť na toto rokovanie, si myslím, že Miroslav Lajčák, neviem, že či do Vianoc alebo do Nového roka, môže sa stať, že ho aj nebudeme mať, ale čo by bola pre Slovenskú republiku, by som povedal, takmer pohroma v týchto zložitých časoch, kedy od januára preberáme predsedníctvo Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Tak uvidíme o pár dní. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne.